Așadar, în seara aceasta discutăm despre botezul Domnului Iisus Hristos. Și deși de cele mai multe ori ne raportăm la evenimentul acesta ca la o relatare istorică, o narațiune frumoasă, interesantă, aș vrea în seara aceasta să vă spun că în relatarea aceasta există o bogăție spirituală extraordinară. Și noi trebuie să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să putem sonda profunzimea acestui eveniment care ne-a fost prezentat și să-l înțelegem într-un mod aplicativ în viața noastră. Când Iisus vine să fie botezat, Ioan recunoaște inutilitatea gestului și îi spune imediat Domnului, dar îi spune într-un mod violent chiar, îi spune că îl oprește. Probabil a pus mâna pe el și a spus, nu se poate așa ceva, îl oprește, nu-l lasă să intre în apă. Și spune, tu nu ai nevoie de botezul meu, botezul meu e botezul pocăinței, tu nu ai nevoie de pocăință, tu ești mai mare decât mine, cum să vii tu la mine să te botezi? Că eu nu sunt vrednic să-ți desleg cureaua încălțămintelor. Și Hristos îi spune, lasă-mă acum. Se vede treabă că Ioan n-avea de gând să-l lase. Lasă-mă acum, așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Matei, capitolul 3, versetul 15. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Problema cu acest verset e că nu există nicio profeție și nicio relatare vechi testamentară la botezul Domnului Iisus. Nu o să găsim studiind Vechiul Testament vreo aluzie la botezul acesta. Când Cornilescu a tradus versetul acesta, a avut o scăpare. Pentru că în original Domnul Iisus Hristos spune, lasă-mă acum, așa se cade să împlinim toată dreptatea. Și când spune toată dreptatea, are în vedere toată legea lui Dumnezeu, să împlinim voia lui Dumnezeu, să împlinim ce vrea cel drept. E voia lui, e planul lui, așa se cade să împlinim dreptatea lui Dumnezeu. Ce anume avea în vedere Hristos când spune cuvintele acestea? Și iată ce scoate în evidență botezul Domnului Iisus de la râul Iordan. Și o să ne folosim de mai multe amănunte pe care le găsim în Sfânta Scriptură. În primul rând, la Iordan, Hristos este uns ca mare preot. Luca ne dă un amănunt de o importanță deosebită pentru a înțelege evenimentul acesta în viața Domnului Iisus. Și ne spune că Iisus s-a botezat când avea aproape 30 de ani. Luca, capitolul 3, versetul 23. Și amănuntul acesta este important pentru că la 30 de ani un preot, după rânduiala leviților, intra în slujbă. În Numeri, capitolul 4, versetul 2 și 3, se specifică lucrul acesta. Un preot intra în slujbă când avea vârsta de 30 de ani. Botezul în apă al Domnului Iisus, așadar, este momentul când el, în mod oficial, este uns în slujba de mare preot. Dar și aici avem o problemă. Pentru că el nu putea să fie preot după rânduiala leviților, din moment ce nu făcea parte din seminția leviților. Iisus a născut din seminția lui Iuda, care nu era seminție preoțească. Scriptura rezolvă misterul acesta și ne spune că Hristos este mare preot, dar nu după rânduiala lui Levi, ci după rânduiala lui Melchisedec. În evrei se face o prelegere deosebită despre subiectul acesta. Și în Evrei, capitolul 7, ne spune că Melchisedec, considerat un prototip al Domnului Iisus Hristos, adică o imagine a Domnului Iisus, Melchisedec acesta este mai mare decât Avram. Pentru că Avram vine și dă zecială. Și Scriptura întreabă, cine dă zecială cuiva, cel care e mai mic? Și când Scriptura spune că Melchisedec este mai mare decât Avram, vrea să spună că preoția lui Melchisedec este peste preoția leviților, este superioară. Și Hristos vine la râul Iordan în calitate de preot, după rânduiala lui Melchisedec, peste preoția leviților, peste marele preot pe care îl avea Israel în vremea aceea, deasupra tuturor preoților, ca mare preot al omenirii. Nu ca mare preot al unui popor. Pentru că dacă ar fi fost mare preot al unui popor, al poporului Israel, s-ar fi născut din seminția lui Levi. Dar el vine ca mare preot al umanității, al întregii omeniri și este uns în slujba aceasta publică la râul Iordan. După rânduiala din Vechiul Testament, peste preoți se turna un de lemn. Uleiul simboliza prezența Duhului Sfânt. Ei când făceau gestul acesta, în chip simbolic, spuneau că pun peste preoți autoritatea Duhului. Acum realitatea este că mulți dintre ei era foarte posibil nici să nu aibă Duhul, dar aveau simbolul. Simbolul fiind ungerea cu un de lemn. Dar uitați ce se întâmplă la botezul Domnului Iisus. El nu primește niciun simbol. El primește persoana reală a Duhului Sfânt. Cerul se deschide, Duhul se coboară în chip trupesc, ca de porumbel. Iisus nu primește simbolul. Iisus primește toată autoritatea Duhului. Și în momentul în care este uns cu prezența Duhului Sfânt, el este înscăunat, să spunem așa, ca mare preot al umanității. De ce? Ca să poată aduce jertfă în numele omenirii. Am spus în sâmbetele anterioare că amănuntul acesta este deosebit de important în înțelegerea lucrării Domnului Iisus Hristos. El nu este doar un om care s-a născut pe pământ și a avut calități morale deosebite, nu. El este capul umanității. El este reprezentantul umanității înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să stea înaintea lui Dumnezeu în locul tău sau în locul meu, în afară de Iisus Hristos. Nu există alt mijlocitor pentru noi. El este singurul care are dreptul acesta să se ducă înaintea Tatălui și să spună: Tată, eu îi reprezint. Prin mine te rog să-i privești și pe ei, căci sunt ai mei. Căci sunt ai mei. Iisus este uns ca mare preot pentru a aduce jertfă. Dar ce jertfă putea să aducă Hristos? Pentru că tot ce-i pe pământul acesta este întinat. Chiar și faptele noastre bune, spune Scriptura, sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Ioan se uită la Hristos și face acea declarație extraordinară: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Hristos nu putea să aducă jertfă nimic din afara lui, dar se putea aduce pe sine însuși ca jertfă. El, mielul desăvârșit. În El, în Hristos, frumusețea chipului lui Dumnezeu era neștirbită. El era fiul omului care împlinea toată dreptatea lui Dumnezeu fără niciun gând egoist, fără nicio poftă păcătoasă, fără niciun gând rău. Era desăvârșit și singurul în care Dumnezeu își putea găsi plăcerea. El, fiul omului și Fiul lui Dumnezeu, s-a dus la botez pentru a fi pus în slujba de mare preot, pentru a aduce jertfă înaintea lui Dumnezeu, propriul său trup, ca ispășire pentru întreaga umanitate. Rețineți amănuntul acesta, frați și surori, de modul în care înțelegem noi lucrarea lui Hristos depinde calitatea neprihănirii noastre. Dacă noi nu înțelegem într-un mod corect cristologia, care înseamnă învățătura despre Domnul Iisus Hristos, toate celelalte lucruri vor fi confuze în mintea noastră. Este important să știm ce a făcut Hristos pentru noi. Dacă contează ceva cu adevărat în viața noastră, atunci lucrul acesta contează. Nu contează dacă necazul cel mare ține 7 ani sau 3 ani jumate. Nu contează dacă părul trebuie să fie lung sau trebuie să fie scurt. Nu contează dacă trebuie să purtăm verghetă sau nu trebuie să purtăm verghetă. Dacă ceva contează cu adevărat în viața noastră, e lucrarea Domnului Iisus, slăvit să fie numele Lui. Pentru că de modul în care înțelegem lucrarea aceasta, depinde în cele din urmă mântuirea noastră. Căci viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, Fiul tău. Și din păcate sunt atât de mulți credincioși care nu înțeleg ce a făcut Hristos pentru ei, care nu știu că El a venit ca mare preot al umanității pentru a se aduce pe sine însuși ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Când Ioan face această declarație, iată mielul lui Dumnezeu, vestea s-a răspândit ca un trăsnet, pentru că cel care face această declarație este Ioan Botezătorul, cel mai mare profet al vremii lui. După sute de ani, în sfârșit Dumnezeu ridică un profet de care se temea chiar și împăratul Irod. Împăratul se temea de prorocul Domnului. Și profetul acesta declară că în momentul acela e cineva mai mare decât el. și că El e mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatul lumii. Gândiți-vă cum au început să vorbească evrei. Cine, unde, cum, cine-i persoana aceasta? Pe fundul acesta și-a început Hristos lucrarea lui de predicare. O curiozitate extraordinară din partea oamenilor. Cine e mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii? Așadar, la Iordan, Hristos este uns ca mare preot. Apoi, în al doilea rând, la Iordan, Hristos se identifică cu păcătoșii, adică cu noi. Așa cum se amintea, Hristos nu trebuia să se boteze. El nu avea nevoie de botezul pocăinței, dar face gestul acesta pentru a se identifica cu noi. Să ne amintim ce spune Biblia. Când oamenii veneau la Ioan, își mărturiseau păcatele. Dar ce păcate să-și mărturisească Domnul Iisus? Pentru că El nu avea păcat. Când oamenii veneau la Ioan, într-un fel ei descopereau o poartă spre lumea cealaltă. Din lumea asta pământească, ei treceau prin botez și aveau impresia că intră într-o altă lume, în împărăția lui Dumnezeu. Unii au încercat să intre pe poarta asta după cum doreau ei. Și Ioan îi mustră și le spune, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăință, adică actul botezului, dacă nu-i însoțit de pocăință, e o amăgire. E o păcăleală. El nu te ajută. El nu te ajută. Trebuie precedat de pocăință și trebuie întotdeauna să rămâi în pocăință. Căci pocăința este cea care în cele din urmă deschide poarta cerului, dar ea este simbolizată prin actul botezului. Oamenii intrau pe poarta aceasta. Vine Domnul Iisus Hristos la râul Iordan și iată că intră și El în apa botezului. Dar El n-a intrat ca să treacă dintr-o lume în alta, ca să-și salveze sufletul, ca să-și mântuiască sufletul. Nu! La Iordan, și aici este un lucru extraordinar pe care am ajuns să-l înțeleg zilele acestea, Hristos, ca reprezentant al omenirii, ia asupra sa propria umanitate și întreaga natură umană. La râul Iordan, Hristos se îmbracă cu natura umană completă și în chip simbolic, anticipând parcă moartea sa, o îngroapă. Pentru că în momentul în care se scufundă, asta e semnificația botezului, semnifici moartea. Hristos intră în apă purtând cu sine întreaga umanitate. Dar în momentul în care iese din apă, în chip simbolic, El recreează umanitatea. O repune pe alt făgaș. Devine în momentul acela capul noii umanități, al doilea Adam și ultimul Adam. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat imediat după botezul Domnului? Ispitirea. Când vă gândiți și citiți lucrurile acestea, nu e așa că vă duceți imediat cu gândul la ce s-a întâmplat în grădina Eden? După ce Dumnezeu îl pune pe om în grădina Eden, imediat se întâmplă evenimentul acesta cataclismic, ispitirea omului la care omul cade. Imediat după botezul în apă, Hristos este luat și este ispitit de diavolul în toate felurile, ne spune Sfânta Scriptură, dar Hristos nu păcătuiește. De ce l-a ispitit diavolul? Pentru că a înțeles că la râul Iordan s-a semnat împlinirea profeției din Genesa, capitolul 3, versetul 15. În momentul acela, El a recunoscut în Hristos sămânța femeii care avea să-i zdrobească capul și a căutat să distrugă lucrarea lui Hristos încă de la început. La râul Iordan, Satana îl atacă pe Hristos într-un mod colosal. Se uită la el, îl vede ca mare preot, știe că va reprezenta omenirea înaintea lui Dumnezeu și nu poate tolera lucrul acesta și își pregătește armele. Iar când Iisus se află în pustie, slăbit, crezând că are o șansă împotriva lui, se năpustește asupra lui ca să-l ispitească, pentru a stopa mișlocirea lui, pentru a stopa ispășirea care avea să aibă loc. Frați și surori, în Genesa ni se spune că la început pământul era acoperit de apă și că Dumnezeu prin cuvântul lui scoate pământul din apă. Într-o imagine pe care o putem pune în paralel cu ce s-a întâmplat la râul Iordan, putem să vedem acest eveniment reprodus în apele Iordanului. Hristos nu scoate din apă pământul cu animale, cu plante, cu flori, ci scoate din apă noua umanitate. Acolo ni se dă șansa unei noi vieți. Creația are șansa înnoirii. Și uitați ce se întâmplă în momentul acela. Cerul se deschide și lumea spirituală invadează lumea pământească. Duhul se coboară în chip ca de porumbel, îngerii tresaltă de bucurie, însuși Tatăl din ceruri vorbește cu un glas care a putut fi auzit de oamenii care au fost martori la evenimentul botezului și spune: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Puneți în paralel ceea ce spune Domnul în Genesa 6:6. În Scriptura spune că i-a părut rău lui Dumnezeu că l-a făcut pe om pe fața pământului. I-a părut rău lui Dumnezeu că l-a făcut pe om pe fața pământului și s-a mâhnit în inima lui. Și mii de ani Dumnezeu a fost în starea aceasta de mâhnire, pentru că n-a găsit pe nimeni pe pământul acesta în care să-și găsească plăcerea. Dar acum lucrurile se schimbă. Dumnezeu se uită la omenire și nu-i mai pare rău de noi. Și nu se mai mâhnește. Pentru că în Iisus Hristos își găsește plăcerea. Acum gândiți-vă. Când noi suntem în Hristos Iisus, se mai poate mâhni Dumnezeu din pricina ta? Dacă tu ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu, oare nu-și va găsi Dumnezeu plăcerea în tine? Tu care îl ai pe Fiul lui Dumnezeu în inima ta, oare nu-și va găsi Dumnezeu plăcerea în tine dacă în tine și în mine trăiește Fiul lui Dumnezeu? Cu siguranță că da. Cu siguranță că atunci când Dumnezeu se va uita la noi, o va face cu plăcere. Pentru că suntem ai Fiului Său, suntem proprietatea Lui, Fiul Său trăiește în noi. La râul Iordan are loc transformarea aceasta a creației. Fiul lui Dumnezeu schimbă perspectiva divinității asupra omenirii. Lui Dumnezeu nu-i mai pare rău de noi oamenii, ci lui Dumnezeu începe să-i pară bine și începe să-și găsească plăcerea în noi. Și putem găsi pe parcursul Noului Testament de câte ori vorbește Pavel de plăcerea aceasta lui Dumnezeu, că lui Dumnezeu îi face plăcere să ne dea daruri, că lui Dumnezeu îi face plăcere să fie în mijlocul nostru, că lui Dumnezeu îi face plăcere să stea de vorbă cu noi, vrea să ne cheme la masă cu El și spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide inima, voi intra la El, pentru că vreau să-mi găsesc plăcerea în preajma Lui. Voi cina cu El și El cu mine. Știți de ce face Dumnezeu lucrul acesta? Pentru că la râul Iordan, un om, omul Iisus Hristos, a schimbat perspectiva divinității asupra omenirii. Iisus se identifică cu omenirea, o preia, o ia asupra Lui și schimbă perspectiva lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu începe să-i pară bine de oameni și începe să-și găsească plăcerea în noi. Mulțumește-L pe Dumnezeu prin ceea ce faci. Fă-L pe Dumnezeu să se bucure de tine în fiecare zi a vieții tale. De asta ne spune Scriptura atât de frumos. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice alt lucru, să faceți toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Lăudat să fie numele Domnului. Pentru că Dumnezeu vrea să-și găsească plăcerea noi. Hristos e reprezentantul nostru și El poate mijloci pentru noi. În al treilea rând, la râul Iordan, Hristos acceptă public toată voia lui Dumnezeu. Botezul este locul de unde Hristos își începe drumul spre Calvar. Este important să reținem asta. Botezul este începutul călătoriei spre propria-i moarte, de care Iisus a fost conștient întotdeauna. În momentul în care Iisus se botează, e ca și cum s-ar fi dat startul în cursa aceasta, al cărei final era moartea. Există un verset în Luca unde Domnul spune că nu dorește să piardă finalul acesta, pentru că pentru asta a ieșit de la Tatăl. De asta a venit în lume, ca să moară pentru noi. Dar îl vedem la linia de start, pregătit să țâșnească spre finalitatea aceasta dezastruoasă, de altfel, propria-i moarte. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. La Iordan Hristos ridică păcatul nostru și începe să meargă cu el spre Calvar. Trebuie să păstrăm imaginea aceasta în minte ori de câte ori citim Evangheliile. Într-un mod conștient, în fiecare zi a misiunii lui, Hristos știa ce se va întâmpla la urmă. Știa că va muri. Le-a spus ucenicilor în repetate rânduri. I-a pregătit, dar ei nu puteau percepe lucrarea lui Hristos. Nu puteau înțelege. Petru încearcă să-l mustre. Ucenicii se fac habar, n-au despre ce vorbește, dar el le spunea în repetate rânduri că va muri, va fi dat în mâinile preoților, dar a treia zi, slăvit să fie Domnul, va învia. La Iordan Hristos își începe călătoria spre propria moarte. Asta înseamnă o declarație publică că e gata să accepte toată voia lui Dumnezeu cu privire la viața lui. În Genesa 22 ni se spune că Avram face o călătorie de 3 zile spre muntele Moria, unde avea să-l aducă ca jertfă pe Isaac, propriul lui fiu. După 3 zile de călătorie devastatoare, în care sufletul lui Avram a fost chinuit într-un chin ca de moarte, Avram ajunge la locul de jertfă, unde Dumnezeu îl oprește și Avram face acea declarație: Dumnezeu va purta de grijă, fiule. Dumnezeu are jertfa pregătită. O călătorie de 3 zile. Uitați-vă la Domnul Iisus. La râul Iordan își începe călătoria care a durat vreo 3 ani, 3 ani și ceva, nu 3 zile, în 3 ani, pentru că în perioada aceasta trebuia să-și pregătească ucenicii care aveau să-i ducă mai departe mesajul eliberării, pe care moartea și învierea sa îl va realiza. Acum aș vrea să facem o aplicație practică, pe care eu o consider foarte importantă și la care vreau să meditați în modul cel mai serios în seara aceasta. Noi suntem la rândul nostru preoți al lui Dumnezeu. Nu vreau să argumentez ceea ce spun acum, pentru că mă gândesc că dumneavoastră ați citit Scriptura, Apocalipsa 1:6 e suficient să vă convingă, a lui care ne iubește, care ne-a spălat cu sângele lui și a făcut din noi preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. De ce ne-a făcut Dumnezeu preoți? Versetul 7. De ce ne-a făcut Dumnezeu preoți? Pentru că știe că la rândul nostru trebuie să aducem jertfe înaintea lui Dumnezeu. Ce fel de jertfe trebuie să aducem noi înaintea lui Dumnezeu? Scriptura vorbește despre mai multe jertfe pe care noi trebuie să le aducem. De exemplu, trebuie să aducem lauda buzelor noastre. Imediat vă spun versetul ca să îl vedeți proiectat. Cred că am avut eu o mică scăpare. Versetul 5, scuzați-mă. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 5, ultima parte a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său, și versetul 6, care tocmai a fost proiectat, a făcut din noi o seminție de o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său. Ne întoarcem. Noi trebuie să aducem jertfe pentru Dumnezeu. Ce fel de jertfe? Spuneam, lauda buzelor noastre, o jertfă. Dărnicia noastră, despre care Biblia spune că jertfe ca acestea îi plac Domnului, important. Să reținem ce îi place Domnului, să fim darnici. Scriptura ne cheamă să ne aducem timpul nostru ca jertfă, slujirea noastră sunt jertfe. Dar uitați ce spune Roman, capitolul 12, versetul 1, și este unul dintre pasajele pe care trebuie să le înțelegem. Scriptura spune așa: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Doamne, vreau să fac și eu o slujbă duhovnicească, ne rugăm de multe ori. Iată o slujbă duhovnicească. Adu-te pe tine însuți ca jertfă. Acum trebuie să ne oprim aici. Scriptura nu ne cere să ne aducem trupul ăsta de carne ca jertfă. Căci chiar dacă ne-am vărsat sângele, sângele nostru n-ar putea să spele niciun păcat. Pentru că e la rândul nostru păcătos. Și atunci o jertfă păcătoasă nu poate să spele vreun păcat. Scriptura ne spune și găsim multe explicații în această privință, să aducem ca jertfă firea noastră pământească, să omorâm mădularele care sunt în trupul nostru. Scriptura ne cere să ne aducem pe noi pe cruce, ca să murim față de natura noastră umană coruptă. Când ne spune să ne aducem ca jertfă, la așa ceva se referă Scriptura, să ne aducem mădularele noastre, să omorâm păcatul nostru. Cum Hristos s-a identificat cu noi și s-a adus ca jertfă, tot așa noi trebuie să ne identificăm cu El și să ne aducem pe noi înșine ca jertfă. Mântuitorul spune așa, dacă vrea cineva să mă urmeze, atenție, în primul rând să se lepede de sine însuși. Dacă nu împlinește condiția asta, toate celelalte se prăbușesc. În al doilea rând, să-și ia crucea în fiecare zi. Și amănuntul acesta schimbă radical modul în care ne vom trăi noi viața. Ia-ți crucea în fiecare zi. Nu ți-o lua doar la botezul în apă, ai dat-o jos a doua zi și vrei să ți-o mai iei înainte de moarte, ca să poți să treci hopul ăla, că era o poezie, cum punem noi crucea peste prăpastie ca să intrăm în ceruri. Ștergeți din minte imaginea aceasta. Ea nu-i biblică. Crucea trebuie purtată în fiecare zi. În fiecare zi ți se cere să mori. În fiecare zi ți se cere să renunți la tine însuți. Și așa, cu crucea în spate, vino după Domnul Iisus. Asta e imaginea pe care o vedem la botez. Iisus intră în apa botezului ca un simbol al lepădării de sine, că ia umanitatea asupra lui, își ia crucea în spate, adică ia păcatul nostru în spate și merge cu el spre calvar. Și Domnul spune, vrei să vii după mine? Fă la fel. Leapădă de tine, ia-ți crucea în fiecare zi și urmează-mă. Dietrich Bonhoeffer spunea așa, când Hristos invită pe cineva la el, îl cheamă să vină și să moară. Asta e un tip de creștinism pe care noi nu prea predicăm astăzi. Când Hristos te invită la El, nu te invită să-ți dea pășuni verzi, conturi înmulțite în bancă, mașini mai luxoase, case mai numeroase și așa mai departe. Te invită să vii și să mori. Dacă nu-ți place mesajul acesta al mântuirii și al Evangheliei, înseamnă că nu te afli pe calea corectă. Când înțelegi ce-ți cere Evanghelia, vei înțelege că Biblia te cheamă să vii și să mergi spre propria ta răstignire. Și îți cere să faci asta cu zâmbetul pe buze și să te bucuri de asta. Pentru că fericirea ta și fericirea mea va fi când ne vom pierde viața. Acesta e unul dintre paradoxurile geniale ale Evangheliei. Hristos ne învață și ne spune, cine va dori să-și câștige viața, o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine și pentru împărăția lui Dumnezeu, o va câștiga. Și dacă nu mergi pe urmele lui, n-ai cum să-ți dai seama de frumusețea acestui verset. Cei mai fericiți oameni, într-un mod paradoxal, sunt oamenii care au murit față de ei înșiși. Iar oamenii cei mai nefericiți sunt oamenii cei mai plini de ei înșiși. Cu cât ești mai plin de tine, cu atât ești mai nefericit. Și dăm voie să vă spun că o să te rogi cât vrei, că o să vii la biserică cât vrei, că o să postești cât vrei, cu cât ești mai plin de tine, cu atât nu se prinde pocăința de tine. Pentru că dacă pocăința trebuie să se prindă într-un mod de noi, se prinde când ne lepădăm de noi înșine, când ne smerim, când mergem pe urmele Domnului Iisus. Și acum fiți atenți la aplicația practică. Diavolul, ca șeful șmecherilor, cel mai mare șmecher din istorie, ne-a deviat atenția. Asta fac magicienii, cei care se ocupă cu șmecherii. Deviază atenția. Și fiți atenți ce face diavolul. Ne face să uităm voia lui Dumnezeu, care e aceasta, să murim față de noi înșine, și punem fața noastră propria noastră voie. Și ne bagă în cap ideea că, într-un fel, cumva, noi suntem responsabili, atenție, să-i răstignim pe ceilalți, dar să nu ne răstignim pe noi înșine. Ne face să acceptăm ideea aceasta că menirea noastră pe pământ e să avem binoclu proiectat asupra aproapelui nostru și să mergem cu crucea după el. Și în momentul în care l-am văzut la pământ, pac, să-l punem repede pe cruce, ca și cum asta ar fi cea mai minunată lucrare spirituală, să-i răstignim pe alții. Și am constatat că de multe ori se lucrează în echipă. Unul poartă crucea celuilalt, altul ciocanele, cuiele, iar altul e pregătit cu sulița. Și când sărmanul pocăit face o greșeală, să-l ferească Dumnezeu de gura fraților, care sar cu crucea repede pe el și cu cuiele, și cu sulița, și am ajuns să ne dezvoltăm un sport național numit răstignirea aproapelui nostru. Și uităm că asta e lucrarea diavolului. Că diavolul nu vrea să te răstignești pe tine însuți, că știe că dacă faci lucrul ăsta te va pierde. și că Hristos te va câștiga și te va folosi cum nici nu-ți închipui. Și atunci îți spune, stai puțin, că tot despre răstignire-i voia, urmărește-ți aproapele, urmărește-ți frații, urmărește-ți surorile, stai cu crucea lor pregătită, nu cu crucea ta. Biblia ne spune să ne luăm crucea noastră. Și asta trebuie să luăm noi, crucea noastră. Biblia ne cheamă să ne răstignim pe noi înșine, nu să-i răstignim pe alții. E vai și amar de noi când cădem în mâinile răstignitorilor, dar va fi vai și amar de răstignitori când răstignitul de pe Golgota va veni să le ceară socoteală și le va spune afară, căci afară sunt cei ce i-au răstignit pe alții, înăuntru sunt cei ce s-au răstignit pe ei înșiși. Vreau să te întreb în seara aceasta, ești un răstignit sau ești un răstignitor? Ce ești tu? Unul care e preocupat de propria lui pocăință sau unul care e preocupat de pocăința altora? Ești preocupat de propria ta moarte și de propria ta fire pământească pe care vrei să o supui și să o răstignești, sau ești preocupat de slăbiciunile celorlalți pe care le urmărești? Și așa cum spunea un frate, din păcate, biserica e singura armată care își împușcă răniții. Ai păcătuit? Piu! Să te ferească Dumnezeu să cazi pe mâinile fraților. Dar nu la așa ceva ne cheamă Dumnezeu. În seara aceasta, uitându-ne la Hristos, noi trebuie să schimbăm ceva în inima noastră. De ce am venit la biserică? Ca să-l mai răstignim pe altul? Sau am venit la biserică pentru a învăța ce să facem cu pocăința noastră? Uitându-ne la Hristos, vedem modelul pe care noi trebuie să-l urmăm. Hristos își ia crucea asupra lui și se duce la Golgota. Și ce spune Dumnezeu ție în seara aceasta? Ia-ți crucea în spate și mergi spre propriul tău calvar, spre propria ta răstignire. Asta să te preocupe, să fii un răstignit, nu un răstignitor. Matei capitolul 11, deschideți cu mine, Matei 11, 28 la 30, un verset, un pasaj extraordinar, unde Domnul Iisus spune așa. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați, noi suntem, Doamne, ăștia, și eu vă voi da o odihnă. Luați jugul meu asupra voastră, asta face Hristos la Iordan, și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră credeți, nu trebuie să ridicați mâna, doar vreau să vă provoc, câți credeți în mod sincer, din toată inima, fără nicio urmă de îndoială, că versetul 30 este adevărat? Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Faceți un test simplu. Întrebați-i pe pocăiți următoarea întrebare. Frate, soră, cum e calea Domnului? Și marea majoritate vă vor răspunde direct, tranșant, grea. Probabil dacă v-aș întreba în seara aceasta cum e calea Domnului, acesta ar fi răspunsul dumneavoastră. Grea, frate. Nu-i ușoară. Dar versetul spune că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Care e jugul lui Hristos? La ce se referă textul acesta? Și ca să înțelegem care e jugul lui Hristos, trebuie să înțelegem puțin mentalitatea evreilor cu privire la jug. Și o vedem revelată și prezentată în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 10, unde Petru, sub călăuzirea Duhului Sfânt, spune așa: acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici noi, nici părinții noștri nu l-au putut purta? Jugul la care se referă Petru aici este legea din Vechiul Testament, dar pe care învățătorii vremii au interpretat-o după cum au dorit ei. Legea Vechiului Testament scoate în evidență caracterul lui Dumnezeu. Dar în vremea aceea, când oamenii se confruntau cu legea și cu poruncile, nu vedeau nimic din caracterul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii în așa fel au împopoțonat legea lui Dumnezeu, încât Dumnezeu nu mai era vizibil în poruncile pe care ei le dădeau oamenilor. Și legea aceasta a ajuns pentru ei un jug, o povară, și era grea. Și era imposibil de împlinit. Hristos vine în mijlocul umanității, care era presată de jugul legii Vechiului Testament și le spune: oameni buni, eu sunt capul umanității. Eu sunt al doilea și ultimul Adam. Eu sunt marele preot care se va aduce ca jertfă pentru păcatele omenirii. Învățați de la mine. Lăsați jugul legii și luați asupra voastră jugul meu. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Hristos are în vedere aici voia lui Dumnezeu. Dar voia lui Dumnezeu interpretată după cum vrea Fiul lui Dumnezeu, nu după cum vrea oamenii. Întotdeauna când noi aducem interpretările noastre, pe care le scoatem din burta noastră, mai mare sau mai mică, mai interesantă sau mai puțin interesantă, legea lui Dumnezeu își pierde din putere. Interpretările noastre nu reprezintă legea lui Dumnezeu. Ce spune Fiul lui Dumnezeu reprezintă legea lui Dumnezeu. Cum ne explică El legea lui Dumnezeu reprezintă adevăratul mod de a înțelege legea lui Dumnezeu. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun și ce zice El e voia lui Dumnezeu autentică. Asta ni se cere nouă să facem, să luăm voia Lui asupra noastră. Dar problema noastră nu se simplifică, ci se complică. Pentru că modul în care interpretează Hristos legea e mai complicat decât modul în care interpretează fariseii legea. Și atunci ne aflăm într-o dilemă din care nu putem ieși. În Vechiul Testament se spunea: dacă prea curvești, vei primi pedeapsă. În Noul Testament spune: dacă te uiți la o femeie și o poftești sau la un bărbat, ai și prea curvit și vei primi pedeapsă. În Vechiul Testament se spunea să nu ucizi. Hristos spune: nu să nu ucizi. Să nu urăști. Ba mai mult, doar dacă îi zici fratelui tău prostule sau nebunule, pedeapsa va fi peste tine. Câți dintre noi ne gândim la ce spune Domnul când vorbim în chip ușuratic față de fratele nostru? Câți ne gândim că modul în care interpretează el legea e jugul nostru? Numai că el își declară jugul ca fiind bun și sarcina lui este ușoară. Apoi eu cred că numai Dumnezeu ne poate scoate din dilema aceasta. Cum, Doamne, un lucru mai complicat să fie mai ușor și mai bun? Cum vine lucrul ăsta? Roman capitolul 12, versetul 2 spune așa: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții noastre. Așadar, ca să înțelegi voia lui Dumnezeu, trebuie să ai o minte nouă. Prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cum e voia lui Dumnezeu? Bună, plăcută și desăvârșită. Amin? Voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită. Și atunci, de ce ni se pare nouă grea? De ce ni se pare nouă calea Domnului grea? De ce ni se pare nouă pocăința grea? Și eu încerc un răspuns în seara aceasta. Oare nu cumva, pentru că nu purtăm în realitate jugul lui Hristos, ci jugul nostru? Sau jugul bisericii noastre? Sau jugul denominațiunii noastre? Jugul lui Hristos e bun. Sarcina lui e ușoară. Dacă le avem asupra noastră, ni se vor părea și nouă bune. Ni se vor părea și nouă ușoare. Dar dacă modul în care trăim noi pocăința ni se pare greu și dificil, înseamnă că pe undeva nu ne aflăm pe calea cea bună și nu ne aflăm în postura corectă. Hristos vine pe pământul acesta pentru a te determina pe tine și a mă determina pe mine să mor față de jugul meu, să mor față de jugul bisericii mele, să mor față de jugul țării mele, să mor față de jugul lumii. Și mă determină să nu doresc altceva decât să iau asupra mea jugul lui, adică voia lui, viața lui. Se identifică cu mine ca eu să mă pot identifica cu el. Intră în apa botezului ca să mă ia cu mine, ca să mă ia pe mine cu el. Și mă scoate din apa botezului ca o făptură nouă în fața căruia merge el. Și de asta îmi spune Scriptura în Evrei: să am ochii ațintiți către Hristos. Când ai ochii ațintiți către Hristos, jugul lui va fi bun. Când Hristos va trăi în tine în mod deplin, viața lui va fi ușoară. Căci nu vei fi tu cel care va lupta, Nu vei fi tu cel care se va chinui, ci va fi prezența Lui. Și când îl ai pe El, la dispoziția ta e forța care a creat universul, lăudat să fie numele Domnului. Noi avem o cântare care spune, suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul Iisus să murim. Frați și surori, uneori zâmbesc auzind cântarea aceasta. Știți de ce? Pentru că nouă ne este atât de greu să trăim pentru El. Și cum să ne fie ușor să murim pentru El? Dacă nu putem trăi pentru El, credem că va fi facil să murim pentru El? Nici de cum. De asta, acum e timpul testării noastre. Astăzi trebuie să ne decidem să trăim pentru El. Căci dacă nu vom trăi pentru El acum și aici, nu vom putea muri pentru El. Fără acceptarea voii lui Dumnezeu, botezul rămâne un simplu act simbolic. Pentru Hristos, botezul e momentul în care în mod public declară că va ridica păcatul omenirii, că e gata să moară, că acceptă voia lui Dumnezeu în totalitate. Asta trebuie să faci și tu și asta trebuie să fi făcut eu în momentul botezului. Doamne, începând din clipa asta, eu mor față de mine însumi. Începând din clipa asta, voia mea se va pierde. Nu voi dori altceva decât voia ta. Și haideți în concluzie să ne gândim la următorul lucru. Uneori fac tipul acesta de exerciții de meditație. Ce s-ar întâmpla dacă noi creștini, care chemăm numele Domnului, l-am lăsat pe El să trăiască în noi, în mod deplin, fără să-L oprim? Ce s-ar întâmpla dacă n-am mai trăi noi cu poftele noastre, cu mofturile noastre, cu pretențiile noastre, cu gândurile, scenariile noastre și l-am lăsat pe El cu voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită? Ce s-ar întâmpla dacă în momentul în care ne-am trezit dimineața, ne-am uitat în oglindă și ne-a spune, ascultă bine, astăzi n-ai niciun cuvânt de spus, astăzi n-ai nicio vorbă de spus, singurul care va vorbi va fi Hristos. Ascultă bine, astăzi niciun moft, singurul moft să fie să faci voia lui Dumnezeu. Ce s-ar întâmpla dacă noi ar trăi Hristos? Ce s-ar întâmpla dacă am luat asupra noastră jugul Lui, sarcina Lui și am spune în fiecare dimineață, Doamne Iisuse, eu nu vreau să mai trăiesc pentru mine, vreau să trăiesc pentru Tine. Vino, te rog, și umple-mi viața de Duhul Sfânt ca să pot trăi pentru Tine. Spune-o ce se va întâmpla. Vei veni la biserică și un frate sau o soră te va întreba, frate, soră, cum e calea Domnului? Și tu vei spune, e frumoasă, slăvit să fie Domnul. Nu există altă cale mai frumoasă pe pământ. Pentru că, într-adevăr, nu există nimic mai plăcut în lumea aceasta decât să fii copilul lui Dumnezeu. Cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla ție e să-L întâlnești pe Hristos și să trăiască El în tine. Nu există alt lucru mai frumos. Hristos prin Pavel denumește lucrul acesta și spune, cea mai mare binecuvântare e Hristos în voi, nădejdea slavei. Când El trăiește în tine, nu-ți mai trebuie nimic. Pentru că El împlinește tot ce ai tu nevoie. Hristos în tine, nădejdea slavei. Un astfel de creștinism vrea Dumnezeu și un astfel de creștinism trebuie să trăim noi. Uitându-ne la botezul Domnului Iisus, învățăm că trebuie să trăim pentru Dumnezeu. Asta e învățătura de bază cu privire la botez. Și dacă vă rog să rețineți ceva din tot ceea ce am spus împreună cu Dănu în seara aceasta, e amănuntul acesta. Botezul înseamnă să te decizi să trăiești doar pentru Dumnezeu. Căci dacă vei face asta, vei fi cel mai fericit om și vei fi cel mai împlinit.